Ciu tage, krom dimanĉoj kaj festoj, eblas en Varsovio partopreni koncertojn de la festivalo La Baroka Orgeno 2018. Ekde la mezo de aprilo ĝis la mezo de oktobro ili okazas tagmeze en la Akademia Preĝejo de Sankta Anna. En la festivala repertuaro troviĝas muzikperloj de la baroka epoko, kiujn plenumas artistoj en la epokdevenaj vestoj. Dum ĉiu koncerto aŭdiĝas interalie tokato kaj fugo re minora de Johann Sebastian Bach kaj variacioj pri malnova pola eklezia kanto Sankta Dio de iom forgesita pola komponisto, orgenludisto, orkestrgvidanto kaj pedagogo ligita kun la Varsovia Arkikatedralo Mieczysław Sużyński. La preĝejo de Sankta Anna estas unu el la plej belaj malnovaj kaj plej bone restauritaj Varsoviaj sanktejoj. Ĝi estas unu el malmultaj preĝejoj grava parte aŭtentikaj, se temas pri la varieco de ĝiaj stiloformoj kaj ekipiteco de la internoj. La rekonstruo de la elstare sonanta orgeno el la limperiodo de la dek sepa kaj dek oka jarcento estis farita komence de la naŭdekaj jaroj.